Otoizantsika tany ny famakafakanaka ny toko faharoa ambin'ny folo indray no anoizantsika azy. Ndao enona ny toko faharoa ambin'ny folo. Marika toko faharoa ambin'ny folo.
Ary niteny taminy izy ka nanao fanoharana hoe: nisy lehilahy anankiray nanao tanimboaloboka ka namefy azy manodidina sy niady famihazana ary nanao tilikambo ka naofany tamin'ny olona mpiasa tany izany dia lasa nankany an-tany hafa izy. Ary noho ny tonga ny fotoana dia naniraka mpanompo anankiray izy ankany amin'ny mpiasa tany handray amin'ny vokatry ny tanimboaloboka. Fa ireo ny sambatra ilay mpanompo sady nikapoka azy ka nampiala azy maina. Ary izy naniraka mpanompo anankiray koa ho any amin'ny indray, fa io koa dia noratrai ny lohany ka nalany baraka izy. Ary naniraka anankiray koa izy, fa io kosa indray dia novonoy no faty. Ary maro koa no nirahiny, fa ny sasany no kapohiny ary ny sasany novonoy no faty. Ary mbola nanana anankiray izy dia nizanany lahy malalany, ka noho ny farany dia naniraka azy akany aminy izy ka nanao hoe: hanaja ny zanako izy. Fa zany mpiasa tany izany ny resaka hoe: ity ny mpandova, andeha hovonoyntsika izy dia ho antsika ny lova. Ary rehefa nisambotra azy izy dia nahafaty azy sy namoaka azy teo ivelan'ny tanimboaloboka. Koa ahoana no hataon'ny tompony tanimboaloboka amin'izany? Ho avy izy dia handringana ny mpiasa tany ka homeny olo-kafa ny tanimboaloboka. Ary tsy mbola nivakianareo va zao soratra masiny izao: ny vato izay nilavi ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro, avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga io masontsika. Salamo 18:20-23. Ary nitady hisambotra azy izy ireo, nefa natahotra ny vahoaka izy satria fantany fa ny tenany no nilazainy tamin'izany fanoharana izany. Dia nandao an'i Jesosy ny olona ka lasa. Ary nirahany akeo amin'i Jesosy ny sasany avy tamin'ny fariseo sy ny herodianina hamandrika azy amin'ny teniny. Ary rehefa tonga izy ireo dia nanao taminy hoe: mpampianatro, fantatray fa marina ianao ka tsy mampaninina anao ny hevitry ny olona, fa tsy mba mizaha tavan'olona ianao, fa mampianatra marina ny lalàn'Andriamanitra. Mety va ny mandoa vola hetra ho an'i Kaisara sa tsia? Handoa va izahay sa tsy handoa? Fa izy nahalala ny fiatsarambelatsihiny ka dia nanao taminy hoe: nahoana ny makafanahy nareo? Itondray denaria ty amiko izahako azy. Dia nitondrany izy. Ary hoy izy taminy: aniza io sary sy soratra io? Ary hoy izy taminy: any Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy: aloavy ho an'i Kaisara izay an'i Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Dia gaga taminy ireny. Ary ny Sadiseo izay milaza fa tsy misy fitsanganany maty dia nisy sasany tonga teo aminy ka nanontany azy hoe: mpampianatro, Mosesy nanoratra ho antsika hoe: raha misy manan-drahalahy maty momba ka mbola velona ny vadiny maty, dia aoka ny rahalahy ny ampakatra azy hiteraka hamely maso ny rahalahiny. Deuteronomy 5:25. Nisy fito mirahalahy, ary ny zokiny nampakabady dia maty momba, ary ny faharoa nampakatra andravehivavy dia maty momba koa, ary ny fahatelo dia toy izany ihany koa. Ary izy fito mirahalahy dia samy maty momba avokoa. Koa farana izy rehetra dia maty koa ravehivavy. Koa amin'ny fitsanganany maty ho vadin'iza moa ravehivavy, satria efa samy nanambady azy avokoa izy fito mirahalahy. Ary hoy Jesosy taminy: tsy izao tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra izao va no mahadiso hevitra anareo? Fa amin'ny hitsanganana maty dia tsy hisy ampakabady na havoaka ampakarina, fa tahaka ny anjely any an-danitra izy. Ka ny amin'ny ananganana ny maty, tsy mbola ny vakinareo va eo amin'ny bokyny Mosesy, eo amin'ilay teny milazany voaroy, dia ny nanaovan'Andriamanitra taminy hoe, izaho no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Eksodosy toko fahatelo andininy fahenina. Tsy Andriamanitra ny maty izy, fa any velona. Ko diso indrindra ianareo. Dia nanatina an'i Jesosy ny mpanoradalàna anankiray, izay efa nahareny ny adiny hevitra tamin'ny Saduseo ka nahalala fa namaly azy tsara izy, dia nanontany azy hoe, ny didy manao ahoana amin'ny voalohany amin'izy rehetra? Ary Jesosy namaly hoe, ny voalohany dia izao, miainory Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Ko tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Deuteronomy toko fahenina andininy fahefatra sy fahadimy. Ary ny faharoa dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Ary hoy ilay mpanoradalàna taminy, marina izany tompoko, tsara ny nilazanao fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy. Ary ny oti azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra, ary ny oti ny namana tahaka ny tena, dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra izany. Ary raha hitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena izy, dia hoy izy taminy, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, ary tsy nisy sanany tany azy tsony. Ary Jesosy raha nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly, dia namalika nanao hoe, ahoana no lazain'ny mpanoradalàna fa Kristy no zanak'i Davida? Kanefa ny tenan'i Davida dia nampilazain'ny fanahy masina hoe, Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe, mipetra eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Salamo fahafolo amby zato andininy voalohany. Ny tenan'i Davida manao azy hoe tompo, ko ahoana no mahazanany azy? Ary ny vahoaka betsaka ny haino azy tamin'ny hafaliana. Ary hoy izy tamin'ny fampianarany, mitandremany amin'ny mpanoradalàna, izay mazoto mandehandeha miakanjo akanjo lava sy te ho arabain'olona eny an-tsena, ary tia ny fipetrahana loha ao amin'ny sinagoga sy ny fitoerana loha ao amin'ny fanasana, ary mandany ny trano mpitondra tena ka manao vavaka lava reny mba ho fiolahana. Ireo no hahazo fahamelohana mafimafy kokoa. Ary raha nipetraka tandrify ny fandatsahany rakitra Jesosy, dia nijery ny fandatsaky ny vahoaka vola tao izy, ary maro ny mpanankarena nandatsaka be tao. Fa nisy mpitondra tena malahelo anankiray kosa tonga teo, ka nandatsaka farantsakely roa ankevitry ny vary rovety avy. Ary Jesosy niantso ny mpianany hanatina azy ka nanao taminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahany rakitra. Fa reo rehetrareo dia tamin'ny haben'ny fananany no nandatsahany tao, fa izy kosa tamin'ny alaheliny no nandatsahany tao izay rehetra nananany, de ny fiveloman'ny rehetra.
Tsy namaly ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ary ny loh olona, satria tsy te anaiky fa Jesosy no ilay Kristy, ilay zanak'Andriamanitra. Koa de nolazain'i Jesosy tamin'izy ireo ny fanoharana momba ireo mpamboly izay nanda tsy hanome ho an'ny tompon'ny tanimboaloboka ny anjarany amin'ny vokatra. Amin'io fanoharana io Jesosy dia milaza ny tantaran'ny olona iray manana tanimboaloboka izay nampanofainy tamina mpamboly. Rehefa niakatra ny vokatra dia nandefa mpanompo izy hanangona ny anjarany amin'ny vokatry ny voaloboka. Nefa nandatsy anome izany ireo mpamboly ary nampijalo ireo mpanompo ireo. Dia nandefa mpanompo hafa indray ilay tompon'ny tanimboaloboka, nefa de nampijaliana ihany koa ireo. Farany nanapa-kevitra ilay tompony tamboloboka andefa nizanany malalany. Satria ny hevitra izy fa mba hanaja kokoa io zanany io ireo mpamboly ireo. Kanjo no nitonga ilay zanany de novy noho ireo mpamboly izay nanantena ny aka ny tanimboaloboka ho azy ireo. Io fanoharana io de nampiasain'i Jesosy hanazavana ny fomba nanilian'ireo mpitondra fivavana tamin'izany andro izany ny mpaminanina alefan'Andriamanitra ary nandavan'izy ireo tsy haino an'Andriamanitra sy tsy hanaraka ny anatra nentin'ireo mpaminany. Tsy niraharahan'ny fanjakan'Andriamanitra izy ireo. Ampiasain'i Jesosy ihany koa izany fanoharana izany hampatsiaro amin'ireo manam-pahefana ireo ny adidiny de ny anekeny ny zanaka nalefan'Andriamanitra, izany hoe Jesosy mihitsy. De nilazan'i Jesosy izy ireo fa ny fanjakan'Andriamanitra de esorina tsy ho eo amin'izy ireo intsony ka omeny olon-kafa. Toy izao no ilazany izany.
Ho avy izy,
izany hoe Andriamanitra,
de handringana ny mpiasa tany ka homeny olon-kafa ny tanimboaloboka.
Fantatra ireo fariseo fa izy ireo no resahana amin'ny fanoharana manameloka azy io ka de nitady izay isamborana an'i Jesosy izy.
Nefa natahotra ny vahoaka izy satria fantany fa ny tenany no nilazainy tamin'izany fanoharana izany. Dia nandao an'i Jesosy ny olona ka lasa.
Nisy fariseo hafa sy Herodianina tonga namandrika an'i Jesosy ary nanontany raha tokony andoha hetra ho an'i Kaisara na tsy, izany hoe tokony hanaiky ny fanapahana Romanina ve sa tsy. Raha namaly hoe eny Jesosy de olombelona no ekeny fa tsy Andriamanitra. Raha mamaly hoe tsy kosa de tsy makatony fahefana misy. Ary amin'izany trangaroa izany de ho diso hatrany izy araka ny fihevitra izy ireo. Nefa nataon'i Jesosy menatra izy ireo tamina teny kely fotsiny.
Aloavy ho an'i Kaisara izay an'i Kaisara ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra.
Avy eo tonga ihany koa ny Saduseo izay tsy ninon'ny fitsanganana amin'ny maty. Tian'izy ireo fantatra raha mety izy izany fitsanganana amin'ny maty izany amina tantara iray milaza vehivavy nanambady misesy fitomiralatsy niteraka. Ny notadiavin'izy ireo de ny hanaporofo fotsiny fa hahadalàna ny hevitra momba ny fitsanganany maty. No hazavain'i Jesosy fa tsy nahalala ny soratra masina izy ireo ary tsy nahalala ny herin'Andriamanitra. Entitr'i Jesosy manambara hoe
fa amin'ny hitsanganana amin'ny maty dia tsy hisy ampakabady na havoaka ampakarina fa tahaka ny anjely any an-danitra izy.
Ho porofo ny mahazava misy ny fitsanganana amin'ny maty dia nitanisandininy indray Jesosy.
Ka ny amin'ny hananganana ny maty tsy mbola nivakianareo va eo amin'ny bokyny Mosesy eo amin'ilay teny milaza ny voaroy dia ny nanaovan'Andriamanitra taminy hoe izaho no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba.
Izany teny izany de ao amin'ny Eksodosy toko fahatelo ny andiny fahaenina ary ny voaroy de ny roy memin'ny rehetra afa nefa tsy levona. Tamin'ny fotoana io Andriamanitra de naneho ny tenany tamin'ny Mosesy ho Andriamanitra ny olona efa niaina elabe lavitra talohan'ny resahany taminy. Midika izany fa tena nitoy ny fisian'ny Abrahama, Isaka sy Jakoba taorinany nahafatesan'ny vatany.
Tsy Andriamanitra ny maty izy fa any velona.
Ny fitsanganany maty izany dia zava-misy, ireo maty dia mbola misy hatrany. Raha ampino dia mbola velona ihany izy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra aorinan'ny fahafatesan'ny vatany. Saingy amin'ny fitsanganany maty, ny lehilahy sy vehivavy dia tsy mivady intsony toy ny etỳ-tany fa ho toy ny anjely any an-danitra. Raha tsompiny kosa dia mbola velona ihany izy lavitry ny fanatrehan'Andriamanitra any amin'ny fitoerany maty ary any izy dia mijalijaly mafy ao anaty afo. Jereo ny fanoharana momba ilay mpanankarena sy Lazarosy ao amin'ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny andininy faraika amin'ny telopolo. Fa amin'ny fitsanganana ny maty ho fitsarana kosa dia iseho anoloana seza fiandrianana fotsy lehibe ireo tsipin'ireo amin'ny fitsarana farany mba homeloana sy atsipy any amin'ny fary hafo dia ny elo izany. Jereo ny Daniela toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faharoa sy ny Apokalipsy toko faharoapolo andininy faraika ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Nanaraka indray ny mpanora-dalàna iray nanontany azy momba ny lalàna. Hoy izy tamin'i Jesosy:
ny didy manao ahoana amin'ny voalohany amin'izy rehetra?
Nitanisy ireo didy roa lehibe indrindra ao amin'ny lalàna Jesosy.
Ny voalohany dia izao: miainory Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Kotiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo.
Tamin'izany valiteny izany no nanambaran'i Jesosy ny votoatin'ny lalàna: fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana ny namana. Tsy azo sarahana ireo didy ireo satria ny fitiavana an'Andriamanitra dia miseho amin'ny fitiavana ny namana. Lazain'i Jesosy amin'izany fa ny fitiavana no fototry ny fifandraisana eo amin'Andriamanitra sy ny olombelona ary fototry ny fifandraisana eo amin'ny samy olombelona ihany koa. Ny aiky ny mahamarina ny valiteny Jesosy ilay mpanora-dalàna ka nilaza hoe:
marina izany tompoko, tsara ny nilazanao fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy. Ary ny oti azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra, ary ny oti ny namana tahaka ny tena, dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra izany.
Fantapatatr'io mpanora-dalàna io izay nangatahan'Andriamanitra tamin'ny lalàna tahaka ny mahazava-dehibe ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana, ary azony fa tsy azo sarahana ireo didy roa ireo. Izany hoe efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra izy nefa tsy ampiny hoe akaiky satria mbola ny velany ihany. Ny dingana voalohany mba hidiranao amin'ny fanjakana io dia ny fanekena fa ny zanak'i Davida no tompo toy ny nanekeny Davida tena ny mihitsy izany. Tsy tokony hitady ho ambonin'ny hafa fa tsy maintsy manolo tena tanteraka ho an'Andriamanitra toy ilay mpitondra tena nanome ny fananany rehetra ho an'Andriamanitra tsy nitazona na inona na inona ho azy. Jesosy tokoa mantsy nipetraka tandrifin'ny fandatsahan-drakitra ny toerana nandatsahan'ny olona vola ho fanatitra tao amin'ny tenimpolo tao Jerosalema, ary nahita mpanankarena maro nametraka vola be. Dia nisy mpitondra teny iray tonga nandatsaka farantsa kely roa, izany hoe vola kely de kely. Dia niantso ny mpianan'i Jesosy ary nilaza hoe:
lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra. Fa reo rehetr'ireo dia tamin'ny haben'ny fananany no nandatsahany tao, fa izy kosa tamin'ny alaheliny no nandatsahany tao izay rehetra nananany, dia ny fivelomany rehetra.
Koa nampiseho ny finoany an'Andriamanitra ilay mpitondra tena tamin'ny nanomezana izay rehetra nananany. Ny nataon'ity mpitondra teny ity dia mamelesina ho antsika. Tokony hanolo tena tanteraka ho an'Andriamanitra isika ary koa tsy hahihitra manome na dia kely aza ny vola miditra amintsika.